ονομάζεται Σολομώνος. Αυτός ο δεύτερος και τα σφαγεία πήγαιναν βροχής, δεν είναι κάθε μέρα πέραν τα ζώα μέσα, τα σφάζανε. Πάση πίσω ζώα. Τέτοιος ο Σολομώνος έχουν μισό τα σφαγεία τα δικά μας, λέγονται να είναι Σολομώνος. Δεν έκαναν τίποτα άλλο, σφαγεία είναι, καθαρά σφαγεία. Ξέρετε και την εποχή εκείνη με τη λειτουργία του σφαγείου, δεν είναι. Με ιερά σκενιά, να πιάσεις το ένα πόδι, να πλύνεις το άλλο πόδι, να βάλεις το ένα, να βάλεις το άλλο και σιγά σιγά με τα ιερά μαχαίρια. Διαδικασία ολόκληρη για να σφάξεις ένα ζώο. Τι χοντροκομμένη κατάσταση ήταν εκείνη και η πίστη και η ομολογία και οι άνθρωποι. Τι σοή λατρεία είναι αυτή με αυτά τα ζώα και μετά να τα ψήσεις και μετά να τα φας. Ό,τι κάνουν στα σπίτια και οι μάγειροι και τα λοιπά και στα μαγαζιά. Να ξέρω πολλές φορές κάναν και εκατόμπες, φάζαν πάρα πολλά ζώα και ο καπνός, η κνίστα αυτή λεγόμενη από τα ψησίματα, γέμιζε όλο τον σώμα και ό,τι μόλι τον Ιερουσαλήμ, οπότε η κνίστα δεν ήξερε πού να πάει να μείνει. Μυρίζαν όλα, σπάσιμα πράγματα. Χαώδες κατάστασης, χαμηλό το επίπεδο πολύ. Τέλος πάντων, τα επέμεναν οι άνθρωποι γιατί μέχρι εκεί ήταν η απόδοσή τους. Ο νόος από το 515 παρέμεινε μέχρι το 170 π.Χ. Το 170 ακριβώς ξαναγκρεμίζεται δεύτερη φορά από τον Αντίοχο, τον Επιφανή, τον τέταρτο βασιλέα της Συρίας που ήταν μεγάλος αντίχριστος. Αυτός έσταξε όλους τους Εβραίους, ξαναπυρπόλησε τα Ιεροσόλυμα και γκρέμισε τελείως τον Σολομώντας. Πάει το τείχος του Τακρίων παρέμεινε. Πάντα βρισκόταν κάποιοι προδότες, Εβραίοι, του δίναν μπόλικα χρήματα του βασιλιά για να αφήσει το τείχος του Τακρίων να δίνουν κουτουλές. Αφού είναι κάτι γερά κεφαλιά, μετανόητα, χτυπάνε το τείχος και κεραγίζουν πέτρες πάνω από το κεφάλι. Φωτίζονται. Τι περιέχει μέσα το μυαλό του να καταλάβει. Αμετανόητος. Φοβερό πράγμα είναι. Που λέει μαγείρεις το κεφάλι. Αυτό το πράγμα είναι αμετανόητος ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει ότι η αμαρτία του, επειδή είναι θεοκτόνος και δεν μετανοεί, ο Θεός θέλει να είναι νόος έτσι. Και από το 170 π.Χ. ήρθε ο Χριστός και παρέμεινε ο νόος μέχρι το 17 π.Χ. που τελειοποιήθηκε ξανά πάλι για τρίτη φορά ξαναχτίστηκε από το 35 π.Χ. μέχρι το 17 π.Χ. από τον Ηρώδη τον Μεγάλο. Ο Ηρώδης έκανε και ένα έργο έτσι για να μην είσαι ιστορία σαν Μέγας, αλλά πιο πολύ έμεινε Μέγας επειδή έσκαξε τα 14.000 νήπια. Πολύ μεγάλο στην αμαρτία και στην ασωτία ήταν. Έχουμε μεγάλο και στο καλό, μεγάλο και στο κακό. Ο Ηρώδης ήταν μάλλον στο κακό και στο πολύ πολύ κακό. Επειδή καμιά μέρα που μιλούσε, άρχισε να σαπίζει αμέσως το σώμα του, έγινε σκολικόβρωτος και τον φάγανε τα σκολίκια ζωντανό σε μια εβδομάδα όλο το σώμα του. Δεν πρόλαβα να φάνε τα σκολίκια όταν πάει στον τάφο. Τον είχα φάει ολόκληρο ζωντανό, παιδιά, ζωντανό. Σκολικόβρωτος εξέψεξε. Ο Ηρώδης ο Μέγας, επειδή έκανε, μολονότι έκτισε τον νό του Σολομώντος, προσέξτε. Και λέγει ο Χρυσόστομος και ορθοδόξος ναούς να κτίσεις, πάλι μπορείς να κολλαστείς. Γιατί ο Θεός δεν θέλει αυτούς τους ναούς να κτίζεις. Καλή είναι και αυτοί και χρειάζονται και τα μοναστήρια και τα οικοδομήματα και τα ιατρία και τα σπίτια και τα όλα εκεί και οι ευγερίες, όλα καλά είναι. Αρκεί το δικό σου το ναό του σώματος, της ψυχής να τον έχεις τακτοποιημένο ενώπιον του Κυρίου. Γιατί αυτός ο ναός θα σε σώσει. Και άσε τα άλλα τα πληθόκτιστα και τα πετρόκτιστα. Το θεόκτιστο ναό που είναι το σώμα σου και η ψυχή σου. Μιλάω για το σώμα σου που είναι το χώμα. Έτσι λέγει ο Χριστός μέσα από τον Αγίο Πατέρα. Αν κανείς ασχολείται μόνο με τα οικοδομήματα, θα αφήσουμε τον εαυτό μας. Μα ο εαυτός μας θα μας σώσει από τα οικοδομήματα. Γιατί υπήρξαν κι άλλοι που δεν κάναν καμιά τέτοια δουλειά. Δηλαδή εμείς σε ερήμου, στις σπηλές, παράγκες, στη λίτη, σε ερημίτες, άγνωστοι. Ούτε καν ξέραμε αν υπήρχαν στη ζωή, πόσο μάλλον κάνουν έργα. Και είναι η πιο μεγάλη άγια της Εκκλησίας. Τι επίησαν, τον εαυτό τους επίησαν. Τον τελειοποίησαν, φτάσαν στα πιο μεγάλα μέτρα και είναι πρώτη στη θέση. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο. Τα υπόλοιπα, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι νόμιμες, ας γίνουν και όπου φτάσουν. Καλά είναι αυτά τα πράγματα, πρέπει να γίνονται. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ούτε αυτά καθ' αυτά σώζουν. Μάλιστα, άμα μπλέξεις, μάλλον σε κολλάζουν. Βιάσεις και παράδειγμα, μας πάσχεις φυλακή. Άμα κάτι δεν πάει καλά. Ενώ τα πνευματικά, αυτά καθ' αυτά και σώζουν και αγιάζουν όλους. Και έτσι λοιπόν ο Ηρώδης ο Μέγας του 17 π.Χ. ίσα ίσα από πρόλογο και τον τελειοποίησε πολεμέμενα την τελευταία πινιλιά στο ναό και 2 χρόνια μετά, το 15 π.Χ. γεννήθηκε η Παναγία μας. Οπότε ο ναός ήταν έτοιμος, η υποδοχή. Γιατί 3 χρόνια μετά, το 12, έπρεπε να μπει, να εισαχθεί, να εισοδεύσει, όπως γιορτάζουμε, των εισοδίων τη γιορτή, στα Άγια των Αγίων του Άγιου Σολομόντος. Πού να πάει η Παναγία μας αφού ο ναός ήταν ακόμη ατακτοποιήτος. Δεν μπορούσε λοιπόν να γεννηθεί νωρίτερα, έπρεπε να γεννηθεί ακριβώς χρονολογικά, πολύ υπολογισμένο. Να βλέπετε η πρώην του Θεού με κάθε λεπτομέρεια πώς υπολογίζεται στις λεπτομέρειες. Με τι σοφία και διάθεση και ευγένεια θα λέγαμε ανθρωπίνως, πως τα σκεφτόμαστε εμείς για τον Θεό μας, με ρημνά, με κάθε λεπτομέρεια για όλους μας και για την κοινή σωτηρία. Και έτσι πάνε στα ίδια χνάρια, στις ίδιες πατετούρες και σχέδια, στην Αοδομία την πρώτη και τη δεύτερη, δίθηκε και ο τίτλος ο Σολομόνης, ο οποίος μέχρι το 17 π.Χ. που τελειοποιήθηκε, ξαναγκρεμίστηκε το 70 μετά Χριστόν για πάντα. Για πάντα. Επί τίτου, έτσι δεν είναι. Το τρίτο που ξανά έπεσε είναι λόγω της Χριστοκτονίας. Λέγει ο Θεός, τελεία και πάλι. Έως εδώ ήταν οι σφαγές των ζώων. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Τελεία και παύλα. Άλλο τελεία ή άλλο τελεία και άλλο τελεία και παύλα. Μετά την παύλα να προσθέτουμε τίποτα. Θυσία τώρα το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Μπαίνω σε μικρή της χάρητος. Άλλη θυσία θέλει ο Θεός. Το πνεύμα τους. Το φρονήματος. Της διαθέσεως. Της προαιρέσεως. Του σώματος και της ψυχής. Και έτσι λοιπόν αυτές είναι οι θυσίες, οι ανέμακτες. Το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι ανέμακτο. Αν κανείς βέβαια φτάσει και στο αιματηρό θυσίο, θυσιαστήριο όπως ήταν οι μάρτυρες, αυτό είναι άλλες προϋποθέσεις. Αλλά τα υπόλοιπα ισχύουν για όλους μας απαρεγκλήτως, είναι νόμος απαράβατος. Αυτή τη θυσία ο Θεός την δέχεται. Όλες τις άλλες απορρίπτει. Ακόμη και του Χριστού είναι ανέμακτος. Κάθε μέρα ο Χριστός μια φορά που την έκανε τη θυσία, τότε τη Μεγάλη Πέμπτη, έκτοτε κάθε μέρα μέχρι σήμερα, ακαταπάυσωσε τόσους ναούς, τόσα χρόνια, πόσες θέσεις γης γίνανε σε όλη τη γη. Μόνο ο Χριστός γνωρίζει. Ο ίδιος είναι που προσφέρει την θυσία αυτή στον ουράνιο πατέρα του. Ο Χριστός προσφέρει την θυσία, τον εαυτό του προσφέρει, σε σώμα του και σε σέμα του, στον ουράνιο πατέρα του, για τη δική μας σωτηρία. Της κάθε γενιάς του ζώου, αλλά και των κεκοιμημένων. Και έτσι λοιπόν κτίστηκε ο Σολομόντος επί Ηρώδου, του 17 τελείωσε και λίγα χρόνια μετά που γεννήθηκε η Παναγία μας και έγινε 3χρονο, εισήχθη στα Άγια των Αγίων και παρέμεινε ολόκληρα 12 χρόνια. Μέχρι να βγει από το ναό, μετά ραβωνιάστηκε το νησί στο Μνήστορα, και 4 μήνες μετά τον νηστήρα και τον αραβώνα, στη Ναζαρέτ έγινε ο Ευαγγελισμός. Αφού αραβωνιάστηκαν, 4 μήνες μετά έγινε ο Ευαγγελισμός στη Ναζαρέτ. Και έτσι λοιπόν για την αγάπη μας γράφουν οι Άγιοι Πατέρες, παρέμεινε η Παναγία μας όχι φυλακισμένη, γιατί το Άγιο των Αγίων και ο Νόης δεν ήταν κάτι τόσο σαν φυλακή, δεν ήταν η Παναγία φυλακισμένη. Μάλλον ήταν το αγιότερο μέρος και σημείο της γης. Ο ναός ήταν το πιο άγιο μέρος. Τα σόλυμα ήταν η πιο αγία πόλη, έστω και την εποχή τουλάχιστον. Δεν είχαν γίνει και κι άλλα αμαρτήματα, η ιδιοκτονία ακόμη δεν είχε γίνει. Και τα Άγια των Αγίων, το πιο αγιότερο μέρος του ναού του Σολομόντος, ο ομφαλός της γης αναγιότητα. Έπρεπε λοιπόν η Παναγία να παραμείνει στο αγιότερο μέρος της γης. Εξήλθε μετά από 12 χρόνια. Ούτε στο αναγκαίο πήγε, ούτε στο μέρος πήγε. Να προσέξετε την τράπεζα, γιατί ο ουράνιος άρχος που την τάιζε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ καθημερινά ήταν για αυτήν βρώσης και πόσης και αυθαρτοποίησης. Δεν λειτουργούσε η βιολογία του σώματος. Αλίμωνε η Παναγία, έμπαινε και έβγαινε από βιολογικής πλευράς, ας πούμε, κάτι που είναι ανθρώπινο, δεν είναι. Αλλά ούτε αυτό ίσχυσε. Όπως διάγει ο προφήτης Ηλίας και ο Άγιος Ενόχο Προπάτων. Αυτοί τρώγουν κάτι το ουράνιο, το οποίο είναι υλικό, ουράνιο, γιατί έχουν ακόμη σώμα, αλλά δεν έχει βιολογικές καταλήξεις. Δεν είναι ύλη, είναι αφρατοποιημένη ύλη. Εισάρχεται για να ζήσει, για να συντηρηθεί, αλλά δεν έχει απολήξεις. Πολύ μεγάλο πράγμα. Και η Παναγία γράφουν οι Άγιοι Πατέρες και κυρίως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε ένα πολύ ωραίο λόγο για τα εσόδια. Είχε πλήρη επίγνωση για ποιο λόγο μπήκε μέσα στο ναό. Ότι πρέπει να προσευχηθεί υπέρ όλου του κόσμου. Σαν μια πρεσβήτης μεγάλη. Πρέσβυρα την ονομάζουν οι πατέρες, να δέεται και να εκετεύει για τον εαυτό της, για τον κόσμο. Και η ίδια η Παναγία είχε ανάγκη από σωτηρία, γράφουν οι Άγιοι Πατέρες. Πώς το ξέρουμε, η ίδια το λέγει. Μεγαλύνει, λέει, η ψυχή μου επί το Θεό το σωτήρι. Έτσι δεν είναι? Τον ονομάζει σωτήρα της. Δεν τον ονομάζει σωτήρα του κόσμου, για δικό της σωτήρα. Λέει, ο δικός μας ο σωτήρ μέσωσε και εμένα, με τακτοποίησε, με έκανε μεγαλεία. Γι' αυτό θα είμαι μακαρία. Πιο κάτω, αν προσέξετε, γράφει ότι θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες, όχι επειδή αξίζει η Παναγία, αλλά επειδή επίησε με μεγαλεία ο δυνατός. Εκεί τελειώνει το νόημα. Αν το πάρεις μισό, θα λέει κανείς ότι υπερηφανεύεται η Παναγία και λέει, εγώ είμαι η πιο καλή, η πιο Αγία, είστε υποχρεωμένοι να με μακαρίζετε, πάρτε. Και αυτό θα γινόταν, αλλά δεν λέει για αυτό το πράγμα η Παναγία. Δεν θα με μακαρίζετε επειδή αξίζω, επειδή επίησε μεγαλείο ο Θεός σε μένα. Δηλαδή γεννήθηκε από μένα. Αυτό το γεγονός θα μακαρίζετε εσείς. Σε όλους τους αιώνες, το οποίο και γίνεται βέβαια, ψευδοδόξους. Επομένως και σε αυτό το θέμα του μακαρισμού η Παναγία πάλι σκέφτεται ταπεινά και πάλι ομιλεί ταπεινά. Και έτσι παρέμεινε 12 χρόνια, πολλά χρόνια. Όχι από δική της ανάγκη ή να τακτοποιήσουν αυτό τους, αλλά για τη δική μας την αγάπη και τη σωτηρία. Επομένως εμείς πόσες ώρες, πόσα πρώτα, πόσα δεύτερα λεπτά, τα 12 χρόνια, μεγάλο διάστημα. Και δεν της είπε κανείς, ξέρεις, θα μείνεις 12 χρόνια. Άγνωστο πόσο. Πρώτα παραπάνω, ο Θεός θέλει σε 12. Αυτή ήταν αποφασισμένη για πάντα να μείνει εκεί και ποτέ να μην εξαιρεθεί. Ούτε είχαν κάνει καμιά συμφωνία, θα πεις, γίνεται 15 χρονών, θα αραβωνιαστείς, γίνει ευαγγελισμός. Δεν τα προγνώριζε αυτά η Παναγία, απλώς η χάρις την προετοίμαζε, αλλά για κάτι το οποίο δεν γνώριζε. Βλέπετε πως ο Θεός ακόμη και κρύβει το σχέδιό του και από τους ευγενικούς δούλους του για να είναι ο άνθρωπος ταπεινός. Όταν τα απογνωρίζει όλα, δεν το δίνει κανένα λογισμό. Και δεν φοβάται το δούλο. Όταν δεν ξέρω πότε θα το πάρει, λέω εντάξει, δεν έχω λίγο κύριο. Ακριβώς. Αυτό τι λέω, δεν έχω καθόλου. Δεύτερο σχόλιο, το πρώτο είναι το κύριο. Και δεν ξέρω και τόμα σαν όλοι. Από αυτά που τι αίσθησε ότι εγώ δεν θα πεθάνω ή θα πεθάνω πάρα πολύ αργά. Ποιο ξέρει στα 500 μου, στα 1000 μου. Πολλοί το αισθάνονται, δεν το λένε, αλλά η συμπεριφορά, το αίσθημα, οι κινήσεις προς τα εκεί πηγαίνουν. Ξέρετε, αυτοί πεθαίνουν πολλές φορές με κακό τρόπο και ευνηδίως. Εάν κανείς σκέφτεται έτσι, επειδή είναι πονηρός ο τρόπος σκέψης του μυαλού και ο Θεός δεν το θέλει, γιατί είναι πολύ ταπεινός και θέλει να σκεφτόμαστε πολύ απλά, πρέπει ο Θεός ή να αλλάξουμε ή να μας αλλάξει κόβοντας και κλαδεύοντας τη ζωή με ένα φιλίδιο τρόπο θανάτου και τελείωσε το θέμα. Και ας πούν οι συγγενείς ό,τι θέλουν. Ο Θεός έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Το τέλειο και το πιο σωστό. Για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν τα κάνει από εγγυγής, τα κάνει για να σωθεί ο άνθρωπος, το πλάσμα του. Αφού σταυράθηκε για τον κάθε άνθρωπο. Τον αγαπάει όσο δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί. Και έτσι λοιπόν, εάν η Παναγία εκκλησιάστηκε 12 κατάπαυστα χρόνια, παρέμεινε μέσα, ερχόταν ιερείς στα Άγια, ακούγαν λειτουργίες, ακούγαν ψαλμοδίες, διαβάζαν παλιά Διαθήκη, κάναν ομιλίες, ερχόταν από τα Άγια, η Παναγία από μέσα. Μέσα στα Άγια ερχόταν μια φορά το χρόνο. Λειτουργούσαν, θυμιατίζανε, ψάλμανε, χρούσαν τα αμφιά τους, λειτουργούσαν κανονικά. Δηλαδή η Παναγία θα μας ελέγξει όταν κανείς από φιλαυτία ή από αμέλεια ή καταφρόνηση ή δικαιολογία ή αναβολή αμελεί τον εκκλησιασμό του στο ναό. Άσχετα κατά πόσο είναι το πάθος και αμαρτία, δηλαδή είναι κάτι το οποίο προσωπικά η Παναγία θα τον ελέγξει τον κάθε έναν, διότι η ίδια για την δική μας αγάπη παρέμεινε 12 χρόνια. Ακαταπάθος στον ναό. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα εκκλησιαστικό, περί εκκλησιασμού, άριστο, τέλειο είναι, σύν τις άλλες. Αλλά τα πιο μεγάλα ερωτήματα ανακύπτουν το τι έκαμε η Παναγία τόσα χρόνια. Τι έκαμε η Παναγία τόσα χρόνια. Δηλαδή στην προσωπική της ζωή, τι ακριβώς έκαμε. Η απάντηση είναι προσήφιετο, βεβαίως προσήφιετο. Και η ερώτηση είναι τι προσήφιε έκαμε. Οπότε πήραν πληροφορία από την Παναγία, τους πληροφορήσει η ίδια η Παναγία. Ποιον τρόπον η Παναγία έφερε, γιατί ούτε σχολείο πήγε, ούτε πήγαινε κάποιος να τους κάνει κάτι κατήχηση της Παναγία μας να μάθει. Είναι τελείως θεοδίδακτη η Παναγία μας. Εάν οι Απόστολοι γίναν πάσοφοι, φανταστείτε πόσο πιο πολύ πάσοφος είναι η Παναγία μας. Αφού έχει όλο το Χριστό μέσα της, όλο το Άγιο Πνεύμα μέσα της, ο Θεός είναι η πηγή της σοφίας, άρα η Παναγία τα κατέχει όλα. Σαν θεοδίδακτη, αλλά είναι αξία να έχει αυτή τη θεία γνώση. Ο Θεός δεν κάνει δώρο, χατηράκι που λέμε, γιατί αυτό είναι αδικία. Πρέπει να αξίζεις και παίρνεις το μισθό σου. Αθλείσαι, παίρνεις το βραβείο, πηγαίνεις πρώτος, παίρνεις το άθλημα. Αν βγεις πέμπτος, δέκατος, το άθλημα θα το πάρει και το Γκότινο, το Στεφάνα, θα το πάρει νομίζω πρώτος. Σε εκείνο το σημείο που παρέμεινε η Παναγία 12 χρόνια, το είχαν εντοπίσει πολλοί και το Ιβλαβούν, το οποίο εγκρεμίστηκε αργότερα νόσ, αλλά εντοπίζαν, γιατί υπάρχουν τώρα τα οροθέσια του νόσου Σολομόντος μέχρι σήμερα και ξέραν πως ήταν τρία ομόκεντρα παραλληλόγραμμα νόσου Σολομόντος και εντοπίσαν μετήσαν το κέντρο του κέντρου, αυτά για τον Αγίου και αργότερα το 630 και δεύτερο μέχρι το 55 ο τρίτος διάδοχος του Μωάμεθ, ο Ομάρ, έκτισε σε εκείνο ακριβώς το σημείο το τέμενος του. Είναι το περίφημο τέμενος, το βάλουμε το χρυσό τον τρούλο. Δεν ξέρω πόσα κιλά χρυσάφι έχει πάνω εκείνος ολόχρυσος τρούλος. Δεν είναι 700 κιλά. Κιλά. Ολόχρυσος είναι, ολόχρυσος. Δεν το κάνω από ευλάβεια, από αυλάβεια το κάνω. Και τώρα εμείς πρέπει να πληρώνουμε για να πάμε εκεί μέσα, να δούμε και τα κοπούδια μας. Α, τέλος πάντων το κάναμε έτσι για το λογισμό, δεν είναι.
Μα πού είναι τώρα αυτό.
Πώς.
Πού είναι.
Το τέμενος στο Μάρ είναι στα Άγια των Αγίων του Νότου Σολομόντος. Στο Άγιο Βήμα θα λέγουμε του Νότου Σολομόντος.
Το οποίο είναι μουσουλμανικό.
Ναι, ναι, ναι. Οι μουσουλμάνοι το χτίσανε. Ο διάδοχος του μεγάλου Μωάμεθ, κατά αυτούς.
Για εκείνη στον τάφο του Χριστού, θέλω να
πω. Όχι, όχι, καλό είναι, αλλού είναι. Και τώρα οι Εβραίοι θα τους αρχίσουν τον Άγιο, εμποδίζονται, μα μπελιά στο κεφάλι μας που βγήκε. Και οι μουσουλμάνοι ξέρετε τι αγάπη τους έχουν τους αυριασμούς, τους λάτρευαν πολύ, μέχρι τη ζωή τους θα δώσουν. Πώς θα έφερε ο Θεός, δυο δαιμόνια αντίθετα. Τόσο αντίθετα, που και οι δαίμονες απορούν τι σώη μίσος είναι αυτό το μουσουλμάν κατά των Εβραίων. Ή των Εβραίων κατά των μουσουλμάνων. Είναι φρικτό αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι ανερμήνευτο. Πάντοτε ίσχυε. Ο Ισμαήλ κατά του Ισάκ, πάντοτε αυτό το πράγμα ήταν. Ο ένας κατά του άλλου. Και διατηρείται κάποια ισορροπία, ας πούμε, και είναι όλοι τα τεταπεδωμένα και φοβισμένα. Γιατί τα άλλα που τα λένε, ας πούμε, λίγα και λίγα και δίνει σκεσάρι, ότι δόξα και τιμέ και έχω και έχω. Οπότε δεν είναι ακριβώ τα πράγματα όπω λέγονται. Τέλος πάντων, και δεν μπορούν να χτίσουν τον Σολομόντο του. Μόνο ότι είναι έτοιμα τα πράγματα, γιατί εμποδίζεται ότι τέμνο πρέπει να κατεδαφιστεί. Αυτό θα συμβάνει παγκόσμιο πόλεμο. Δεν θα μείνει κανένα όρθιο ή ζωντανό, αν κρεμιστεί. Πρέπει να βρεθεί ένα σούπερ μάγο να το μεταφέρει άλλο αυτό κάτω από τη γη όλο μαζί, στον αέρα, να τον αποθέσει σε μια άλλη περιοχή. Και εκεί διαφωνούν, γιατί σε όλες τις περιοχές χτίσαν σπίτια. Πιάσαν όλα τα οικόπεδα για το χωράφι, οπότε πού να πάει τώρα, στα ψηλά βουνά να πάει το Τέμιρος.
Ένας μάγος. Ο Αντίχριστος και ο προφήτης.
Έλεγε ένας μάγος ότι εγώ μπορώ να κάνω, να κάνω τη μεταφορά του Τέμιρος. Ένας Ντέιβιντ που ήταν Αμερικάνος που είχε εδώ και στην Αθήνα κάποια φορά. Έλεγε, αλλά διαφωνήσαν για την τοποθεσία. Λέει, έστω το μεταφέρεις και πού θα το πας, εδώ, εκεί, εκεί. Δεν συμφωνούσε κανένας. Ούτε Εβραίος συμφωνούσε, ούτε Μουσουλμάνος συμφωνούσε. Οπότε λες, μην καλά που είναι. Μα πρέπει να φύγει, λέει, πρέπει να κτίσουμε τις φραπές. Εκτίστε, στο υπόλοιπο κομμάτι, λέει. Κτίστε καπαλού, λέει. Τι πείσμα είναι και αυτό, εκεί στα ίδια θεμέλια. Είναι η μόνη θρησκεία στον κόσμο που δεν έχουν ούτε ένα ναό, ούτε ένα, ούτε ένα. Και αυτόν τον ένα που είχαν είναι κρεμισμένο 2.000 χρόνια. Δηλαδή είναι όντως, αν τους δείτε από πραγματικότητα, είναι πολύ αξιολείπλοι. Επίσης δεν έχουν παπάδες. Οι ραβίνοι είναι λαϊκοί, δεν είναι κληρικοί. Λαϊκοί θεολόγοι, κατά αυτούς δηλαδή, δεν είναι. Που διαβάζουν και ψέρουν, εντάξει, τέτοιους θεολόγους έχουν όλοι και εμείς έχουμε, δεν είναι. Ιεροκήρυκες και υποδιάκονοι και αναγνώστες. Δεν έχουμε ιερωμένους, δεν έχουμε από τη Λεβιτική φυλή κάποιον κληρικό να φοράσει άμφια του Μωυσέως και να κάνει λειτουργία. Τέλος πάντων, οπουδήποτε. Στερούνται όλων των κληρικών, γιατί ο Τίτος τους έσφαξε όλους τους 100.000 παπάδες Λεβίτες έσφαξε το 70. Και σταύρωσε 1.000.000 Εβραίους το 70. Έκαψε όλη την πόλη και όργωσε τον άνθρωπο. Είπε αμέσως, όχι γκρεμίστε τον, λέει, οργώστε τον. Τι είπατε, οργώστε τον, λέει, οργώστε τον. Αλέτρια έχουμε, αλλά δηλαδή εννοεί ότι πρέπει να γκρεμίσουμε, να βγάλουμε και τις πέτρες από τα θεμέλια βαθιά καλά-καλά, να πάμε στο χώμα και εκείνο το χώμα να οργώσουμε. Δεν είναι αυτό, εννοείται, βεβαίως, λέει, οργώστε τον. Τον άνθρωπο. Οπότε, πολύ ζημιά. Και πληρώσαν πάρα πολλά χρήματα, τουλάχιστον ως το τέμενος αυτό το κομμάτι και να είναι των ακρίων, να υπάρχει μια ανάμνηση. Και μάλιστα αυτό διασώθηκε για ένα λόγο, ακόμη όταν ο Χριστός ήταν στο σαραντάριο όρος, ο Σατανάς τον πήρε αγκαλίτσα και τον μετέφερε στο πτερίγιο του ναού. Το λέει το Ευαγγέλιο μέσα, είναι της πειρασμένου του Κυρίου. Αυτό το πτήριο του ναού είναι εκείνο το κομμάτι που ακόμη διασώζεται, ήταν και άλλο διαμορφωμένο, αλλά έχει πέσει. Το τείχος παραμένει. Το δακρύο. Από το στρατάριο μέχρι το ναό είναι μια μεγάλη απόσταση. Πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και έτσι λοιπόν πρέπει να τα δούμε τα πράγματα σε σφοδρό πόλεμο. Ένας πόλεμος λογισμών που έχουν οι Εβραίοι, γιατί δεν έχουν ναό, δεν μπορούν να μπουν στην ησυχία, έχουν τη Γαλήνη. Έστω, θες πάντα αυτό που θέλω να το κάνω, να το κάνω. Αν δεν υπήρχε το Τέμενος, θα ήταν χτισμένος. Αλλά τώρα το Τέμενος και να βλέπουν οι Μουσουλμάνοι να πηγαίνουν εκεί μέσα πανηγυρικά και να κάνουν τις τεμενάδες και να κάνουν τα ραμαζάνια και να κάνουν τα αυτά. Και και μπροστά στα μάτια του Εβραίου, ας πούμε, να κλαίνε και να οδύρονται. Εκατομμύρια πηγαίνουν και στο τέλος. Είναι το πιο αιώ προσκύνημα μετά την Μέκα. Το δεύτερο είναι, πατριαρχία όπως το λέγαμε. Και έτσι, θέλει να σκεδρομάσει υπάρχουν στους ανθρώπους, άσχετα τι λένε εξωτερικά, γιατί από μέσα ο άνθρωπος έχει εσωτερική αιμορραγία. Για απ' έξω. Από μέσα είναι ο καημός και το πρόβλημα. Τι να κάνουμε για τον κανόνα που πήραν από το Θεό, ήταν πολύ βαρύς ο κανόνας. Και αν χτιστιώνεις το λαιμό τους, σε τίποτα δεν ωφελεί, γιατί πρέπει να γίνονται ανέμακτες θυσίες, όχι αιματηρές των ζώων. Ολοκαυτώματα, ου και ευδοκίσεις, τελεία και παύλα. Τελειώσαν τα αίματα, τα σφαγεία. Αυτά τα λίγα. Να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας βοηθήσει στη ζωή μας, όσο θα είναι ακόμη σε αυτόν τον κόσμο, που θα νοικιάζουμε τον πλανήτη μας, γιατί πρέπει να βγούμε έξω από τον πλανήτη μας, πού να πάμε. Θέλει να πάει κανείς στο φεγγάρι να μείνει. Δωρεάν τα οικοπαίδα. Αλλά πρέπει να μείνει 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Σελήνης, γιατί είναι κάτι με θεωρίες που έχουν κάποια ταχύτητα που όταν πέσουν ντου κατευθείαν επάνω, ανοίγουν κάποιο κρατήρα, ας πούμε, 500 μέτρα. Και όταν βρεθεί πάνω στην επιφάνεια, το συντρίβει, γιατί δεν υπάρχει ατμόσφαιρα να καεί, κατευθείαν πηγαίνουν οι πέτρες μέσα. Οπότε λέει, θα πάμε σαν τους τυφλοπόδιγες. Έτσι λέμε, υπάρχουν εδώ στη γη. Χωράφια μέσα, υπόγεια, θα πάτε μέσα προς τη λάβα κάπου εκεί κοντά, μέσα βαθιά, θα ζεσταρίστε κιόλα. Χωρίς να ξοδεύετε έξω για ενέργεια. Τέτοια απολαμβάνω που σκέφτεται όταν είναι εκτός Χριστού. Ο Χριστός επισκέφθηκε τον προμήθη τη γη και εμείς θέλουμε να τον αφήσουμε να πάμε κάπου αλλού. Παράλογο. Που γράφουν και λένε οι επιστήμονες. Όλοι ήρθαν στον πλανήτη γη. Όλοι οι Άγιοι, εδώ. Ο Αδάμ, η Εύα, όλοι και ο ίδιος ο Χριστός. Περπάτησε τη γη τόσα χρόνια. Από εδώ και στον πάσο, στον ουρανό. Όχι σε άλλο πλανήτη. Όχι από γη σε γη. Από χώμα σε χώμα. Από χώμα στον ουρανό. Γι' αυτό μένουμε λίγο εδώ στη γη για να φύγουμε. Αλλά άμα ζούμε γήινα, μπορεί να πάμε και στα κατακτόνια. Πάμε και κατακτόνια. Αν δεν μαζέψουμε τα ουράνια, είναι και. Επιλέγει κανείς. Έλεγε ένα γένο χαριτολογών, πάντως για να πας στην κόλαση πρέπει να έχεις μεγάλο μέσο. Χωρίς μεγάλο μέσο δεν πας στην κόλαση. Πρέπει να έχεις κανένα διαβολάκο, να τον κάνεις συμπέθερο, κανένα κουμπάρο. Να τα βρείτε, να ζήσετε, μοιάζει όταν κάνεις πλακάκια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα πας συστημένος δηλαδή, κατευθείαν. Τόσο το έλειψε το Θεό μας καταδιώκει. Το έλειο όσο Κύριε καταδιώξει με, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Προσέξτε αυτό το πράγμα που λέμε, σαν προκείμενο. Το έλειο σου δεν σε διώκει, σε καταδιώκει. Δηλαδή, όπου και να πας από πίσω σου, ακατάπαυστα, πάσα στα σημέρα σου, μέχρι τις χάρες αναπνοείς. Σε καταδιώκει το έλειο σου Κυρίου. Τόσο ψάχνει να βρει, θα σε αρπάξει να σε σώσει. Τι Θεός είναι αυτός, ελέος. Αμαρτωλό μετανοούντων. Πού να του δοθείς, να του αφιερωθείς, προσφάρειες μετά αρχίζουν οι συνεργασίες, οι παγιερικές συνεργασίες. Για να σωθούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο τούτο. Γιατί ο Θεός θέλει συνεργάτες. Δεν όρισε αγγέλους συνεργάτες, θα όρισε ανθρώπους. Οι οποίοι ζουν λίγο επί της γης και να χωρούν. Μπορεί να ζήσει και πάρα πολύ λίγο, γιατί θα γυράσουμε όλοι. Αλλά όσα χρόνια θέλει ο Θεός. Και δεν μας αποσχολούν τα χρόνια μας. Είτε ένα, είτε δυο, είτε 500, το ίδιο είναι. Μπροστά σε μια απέναντι ανιότητα είναι το ίδιο πράγμα. Μας απασχολεί να πάμε στον Χριστό, εάν ζούμε κατά Χριστόν εδώ, να πάμε οπωσδήποτε στον Χριστό και πετύχαμε τη μεγάλη μας νίκη. Οι άλλοι θα πορευθούν όπως θέλουν εδώ επί της γης. Είπαμε, διαλέγουμε τα αφεντικά, αφού είναι δύο επί της γης, ποιο θέλουμε να υπηρετήσουμε, σε ποιον να κολλήσουμε τα αίσθημα, σε ποιο βιβλιά θα κολλήσουμε τα αίσθημα, αυτός θα μας δώσει και το μισθό και τη σύνταξη. Αν θέλουμε τον Χριστό θα ζήσουμε όπως η Εκκλησία μας διδάσκει γραπτός και προφορικός αλλά κυρίως γραπτός. Το γραπτό θα κοιτάξουμε. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να μιλάει και να λέει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει, γιατί τον ελέγχεις αμέσως. Και εδώ τι λέει. Ο Χριστός τα είπε αυτά, δεν τα είπε κανένας άνθρωπος, ούτε κανένας Άγιος. Ο Χριστός ο ίδιος. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες είναι στόματα Χριστού. Επομένως, ο Χριστός δι' όλων αυτών λέει. Ο ακούω ανημών, εμού ακούει. Ο αθητό ανημά σε μη αθητή. Τελεία εφαρμογή. Όλα έχουν κατάληξη στο Χριστό μας. Να προσευχηθούμε και για τον κηγημένο Πατριάρχη τον Αλέξιο, που ήταν ένας σπουδαίος ιεράρχης. Προσέφερε πάρα πολλά. Αντιοικουμενιστής. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος του Πάπα. Όλων των παππών μάλιστα. Από μικρός αυτός. Μάλιστα ήταν και εκπαντρεμένος αυτός στα νιάτια του. Από μικρός ήθελε να γίνει μονομαχός από 10 χρονών. Όταν σπούδασε αργότερα, πολύ μικρός παντρεύτηκε, καθένα γνωρίζει την παπαδιά του. Συνέχισε την πνευματική ζωή, τη μοναστική ζωή. Ένας γιος του παρέστηκε και επίσκοπος. Αργότερα έγινε επίσκοπος Σταλίν στην Εσθονία, πολλά χρόνια, τώρα που είναι ο Στέφανος. Και αργότερα όταν κοιμήθηκε ο Πατριάρχης Μόσχας, ο Πιμίν, τον διεδέχθηκε παμψηφή στο θρόνο της Ρωσίας αυτής. Είδε και την πριν κατάσταση και την εγκατάσταση, δεν είναι. Έζησε και τον κομμουνισμό, έζησε και την δύση του, είδε και την ταφόπλακα του κομμουνισμού, έκανε και τα τρισάκια του κομμουνισμού της πάντας του αιώνας. Απέθανε εκεί που γεννήθηκε. Είχα στείλει ένα μήνυμα σε αυτό με μια κυρία. Πώς λέγεται στη δική μας του κομμουνισμού, πώς λέγεται η γυναίκα. Αυτή που πολιτεύεται.
Η παπαρία.
Του κομμουνιστικού τέμματος. Mm. Κάντε κάποια βότα στη Μόσχα να δείτε εκεί πέρα πώς λειτουργεί το κομμουνιστικό κόμμα. Κάντε κάποια βότα εκεί πέρα. Εκεί που γεννήθηκε απέθανε. Γιατί. Γιατί. Και πώς βρίσκουν λόγια και λένε, δηλαδή, πώς πιστεύουν μερικοί, πώς. Η νοημοσύνη των ανθρώπων πια είναι. Δηλαδή, δεν το πιστεύεις ότι δεν πιστεύουν. Έχουν μυαλό. Έχουν και πολύ μυαλό, αλλά γιατί. Δεν είμαι πολιτικός, δεν λέω πολιτικά, αλλά δηλαδή, στην πράξη, δηλαδή, όταν στην ίδια τη Ρωσία χάθηκε αυτό το τέρας εκεί που έκανε 40 εκατομμύρια μάρτυρες ήταν, επί Στάλιν. 40 εκατομμύρια επώνυμα ονόματα, επώνυμα. 3 εκατομμύρια ιερωμένοι και μοναχοί, καταλαβαίνετε. Στρατεύματα, αυτοί που θα αγιοποιηθούν είναι αναρρύθμιτα. Το τι υπέστησαν, έχουν γραφεί βιβλία, καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αλλά αυτοί που τα ζήσανε. Κανένα κάτω δεν ταπεινώθηκε τόσο πολύ, τόσα 370 χρόνια, τόσα πολλά χρόνια. Και τα καμένα σαν αρνάκια τα σφάζανε και τους άφησε τις φυλακές και τα. Όλα αυτά θα πάρουν το μισθό τους. Και άνοιξε αυτός ο άνθρωπος, είδε και τη δόξα, αναστήθηκε και η Αγία Ρωσία, όπως λέμε, ονομάστηκε και το λένε διατονομάστηκε Αγία Πετρούπολης, όχι Πετρούπολης, Αγία Πετρούπολης. Είχε τη θύψη ψηφοφορία, το Λένιγκρατ θα ονομαστεί Πετρούπολης ή Λένιγκρατ. Και είπε όλος ο λαός, εκατομμύρια, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, Αγία Πετρούπολης. Όχι προς τιμή του Μεγάλου Πέτρου, το προς το Πέτρο, Αγία Πετρούπολης. Δηλαδή σιωπηλά, υιοθέτησαν κάποιον άλλον Πέτρο. Δεν και νομίζω τον κάτω Πέτρο, είναι και πάνω. Αγία Πετρούπολης, δηλαδή αυτή η λέξη φανερώνει τρομερή ευλάβεια και τρομακτική δύναμη του λαού που ισοπεδώνει τους πάντας. Είναι η ψυχή της κοινωνικής στήλης της Εκκλησίας ο λαός, γιατί λόγω του αριθμού είναι πόλης. Και όταν αυτή μια γροθιά, ακούστε Αγία Πετρούπολης, που είναι η παλιά να τα βγουν αυτά τα πράγματα, να αναστηθούν στους τάφους από τα πνήματα, να βγουν από την άδεια να δουν την Αγία Πετρούπολης. Και χτίστηκαν τόσα μοναστήρια, τόσες εκκλησίες. Και συνεχίζονται. Αλλά ο Θεός τον πήρε. Μάλιστα πέρσι έγιναν και το λειτουργό της επανενώσεως των Ρώσων Διασποράς που ήταν χωρισμένοι 90 ολόκληρα χρόνια από 17. πέρσι 21 Μαΐου του 2007 λειτουργήσε ο Πατριάρχης Αλέξιος με τον Μητροπολίτη Λαύρο, που ήταν ο Ρώσος της Διασποράς όλων, ο ποιμενάρχης όλων των Ρώσων σε όλο τον κόσμο της Διασποράς, πολλά εκατομμύρια. Μετά από 90 χρόνια διαστάσεως και διαιρέσεως ενώθηκε η Εκκλησία και είναι ένα ενιαίο το Πατριαρχείο, δεν είναι πλέον διαιρημένο. Και σε λίγους μήνες και ο ένας και ο άλλος απήχε το κόσμο. Μόνο εδώ στην Ελλάδα είμαστε ακόμη διαιρημένοι. Παλιό και νέο ημερολόγιο, σχίσματα από εδώ, σχίσματα από εκεί, σκάνδαλα από εδώ, σκάνδαλα από εκεί. Και έχουμε και κάτι ωραίο νόμο αντιχρήστος λίγο-λίγο. Λέω αντί να κάνουν φούρνους να καίνουν τα σκουπίδια, θα κάνουν φούρνους να καίνουν τους ανθρώπους. Τι πάλα από εμάς πάθαμε. Χάσαμε. Δεν τολμάς να πεις πως είσαι απόγονος των δόξων προγόνων. Θα σε βρίσουν οι άνθρωποι. Εσύ είσαι απόγονος του Ιούτων, αποκλείεται. Κάνεις φούρνους για τους ανθρώπους. Εδώ και οι μουσουλμάνοι πιστάχτουν. Τόσο πολύ χαλάσατε εσείς. Κάνετε τέτοιους νόμους. Και πόσα άλλα. Ο Θεός να βοηθήσει να μην ζήσουμε να δούμε και άλλα λυπηρά, αλλά νομίζω ο τόπος θα ταπεινωθεί και άλλο και άλλο και άλλο και άλλο, γιατί πες τι κρυφά αμαρτήματα πληρώνουμε, παλιό και νέο, ή τα προπληρώνουμε για τις επόμενες γενναίες για να σωθούν οι άλλοι. Πώς ο Θεός θα οικονομεί τα πράγματα. Αυτά τα λίγα, να μην σας κουράσω περισσότερο γιατί είμαστε όλοι κουρασμένοι. Να κάνουμε λίγη προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο που κοιμήθηκε τον Πατριάρχη τον Αλέξιο, έτσι να τον μνημονεύσουμε, γιατί αυτή η ελεημοσύνη και σε εμάς θα τον εκλά και μας βοηθεί. Κάποιοι και εμάς θα μας μνημονεύσουν. Που το θέλουμε όλοι. Δίνεις και παίρνεις. Δεν δίνεις, δεν παίρνεις. Και κυρίως την Παναγία μας την παρακαλούμε να μας κεφάζει σαν καρπιά μητέρα όλων μας. Καλή ησυχία.